Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 10-iyunida tungi soat 12:52 Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i birinchi o'rinbosari AA Kobalt rusumli avtotransport svetoforining qizil chirog'idan to'xtamasdan o'tib, xodimlarning to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan avtotransportda yuqori tezlikda harakatlanib yashirmoqchi bo'lgandi. Hududning 4R243 avtomobil yo'lining 7-kilometriga yetganda Kobalt yo'l qatnov qismining o'rtasida to'xtab, haydovchi avtotransportni tashlab piyoda qochishga uringan. Huquqbuzar xodimlar tomonidan ushlanib, o'ta mast holatda bo'lganligi gumon qilinib, tibbiy ko'rikdan o'tish uchun taklif qilinganda, Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i birinchi o'rinbosari AA ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablarini bajarmasdan faol qarshilik ko'rsata boshlagan. Shu vaqt oralig'ida tibbiy ko'rikka olib borish uchun transport vositasiga o'tkazilgan fuqaro AA ning sog'lig'i yomonlashib, voqea joyiga tez tibbiy yordam xizmati chaqirtirilgan. Ko'rsatilgan muolajalarga qaramay fuqaro AA vafot etgan. Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlarining faoliyati jarayonida tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i birinchi o'rinbosarining o'limi yuz bergan. Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlarining faoliyati jarayonida tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i birinchi o'rinbosarining o'limi yuz bergan. Holat yuzasidan jinoyat kodeksining 206 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.